Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Bosh prokuratura qoshida elektr va gaz uchun haqni majburan undiradigan byuro tuzdi. O'zbekistonda GM mashinalari so'mga sotilishi haqidagi xabar ortidan bozorlarda ajiotaj boshlandi.
Xalqaro valyuta emas, aynan milliy valyuta deb musodara qilish boshlaymiz, lekin narxi to'g'risida hozir ma'lumot yo'q.
Toshkentda 11 kishi Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib, 6 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahkum qilindi. Toshkentda restoran va kafelar bu yil iftorlikka buyurtma qabul qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga oid lavhalar ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 30-may yangiliklari bilan Zamira Shukur. 1-iyundan boshlab o'zbekistonlik xususiy tadbirkorlarning o'zi ishlab chiqargan mahsulotlarni xorijga eksport qilish jarayonini soddalashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar kuchga kiradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev chiqargan tashqi bozorlarda mahalliy mahsulotlar eksportini yanada rag'batlantirish va raqobatbardoshligini ta'minlash bo'yicha choralar to'g'risidagi farmonga muvofiq xo'jalik subyektlari qimmati 100 ming AQSh dollaridan oshmagan shartnoma asosida xorijiy valyutada boshlang'ich to'lovsiz o'z mahsulotini xorijga olib chiqishi mumkin. Farmonga ko'ra bunday eksportdan olingan valyuta tushumining belgilangan qismi 90 kun ichida to'lanishi lozim. Mahalliy matbuotning xabar qilishicha 30-31 may kunlari Dushanbada Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida hududiy va chegaraviy masalalar bo'yicha hukumatlararo komissiyasining yig'ini bo'lib o'tadi. Hal qilinmay kelayotgan chegara muammolariga bag'ishlanadigan ushbu so'zlashuvlarga Tojikiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mahmad Sharif Haqdod, alohida topshiriqlar bo'yicha O'zbekiston elchisi Ilhom Ne'matovlar boshchilik qiladi. Ikki davlat o'rtasidagi umumiy uzunligi qariyb 1333 kilometrlik chegarani 60 kilometrlik qismi bo'yicha qo'shnilar mustaqillikdan beri uzil-kesil kelishuvga erisha olmay kelayotir. Bugun Moskvadagi Lyublinsk tuman sudi Kremlga yaqin asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov da'vo arizasini ko'rib chiqishni boshladi. Usmonov muxolifat yetakchisi va korrupsiyaga qarshi kurash faoli Aleksey Navalniyni o'ziga tuhmat qilganlikda ayblamoqda va kechirim so'rashni talab qilmoqda. Majlis boshlanishida hakam, da'vogar ham ayblanuvchi ham jarayonning video translyatsiya qilinishiga rozi bo'lganiga qaramay, eshituvlarning video translyatsiya qilinishiga ruxsat berilmaslik qarorini e'lon qildi. Shuningdek, hakam Marina Vasina Navalniy himoyachilari taqdim etgan 16 arznomaning birortasini qabul qilmadi.
Bu protsess idi davlat traditsionnym образом. Мы заявляем ходатайство, вполне обоснованное ходатайство. Мы просим.
Mahkama an'anaviy tarzda davom etyapti. Biz asoslar arznomalarni taqdim qilyapmiz, qabul qilinmayapti. Biz Grajdanlik kodeksidagi eng oddiy haqlarimiz, sudga guvohlar chaqirilishini so'rayapmiz, bu ham qondirilmayapti dedi. Jurnalistlarga jarayon haqida ma'lumot bergan Aleksey Navalniy. Shundan so'ng muxolifatchi advokatlari hakamning betarafligiga shubha bildirib, undan advokat berishni so'radi, ammo bu so'rov ham qondirilmadi. Sud majlisida Navalniyning shaxsan o'zi, Usmonov nomidan esa uning advokati Genrix Padvalar ishtirok etmoqda. AQShdagi taniqli senator Jon Makkeyn Rossiya prezidenti Vladimir Putinni global xavfsizlik uchun Islom davlati terror guruhidan da kattaroq tahdid deb atadi. Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Makkeyn Amerika saylov jarayoniga daxl qilganlikda ayblanayotgan Moskvaga nisbatan yanada keskinroq sanksiyalar joriy etishga ham chaqirdi.
What I do believe and I don't think I'm exaggerating here is that the future of the
Men IShIDning dahshatli ishlar qila olishini bilaman va musulmonlar e'tiqodida borayotgan jarayonlardan xavotirdaman. Lekin men Putinni dunyo uchun birlamchi va eng jiddiy tahdid deb bilaman, dedi AQSh senatori Avstraliya telekanaliga bergan intervyusida jumladan. Senator Makkeyn Putinning Ukrainani hududiy jihatdan parchalash operatsiyasi, qolaversa Boltiq bo'yi davlatlariga o'tkazayotgan bosimini o'z fikriga dalil sifatida keltirdi. Yangi saylangan Ekvador prezidenti Lenin Moreno WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ni haker deb atadi va shunga qaramay uning Londondagi Ekvador elchixonasida bundan so'ng ham qolishiga e'tiroz bildirmasligini aytdi.
Señor Assange es un hacker. Es algo que nosotros rechazamos, o sea,
Assange hacker. Biz shaxsan men hakerlikni rad qilaman, lekin men Assange tushib qolgan vaziyatni tushunaman va uning inson sifatidagi haqlarini hurmat qilaman. Ayni paytda Assange'dan bizning vaziyatimizga ham hurmat ko'rsatishni so'rayman, dedi Ekvador prezidenti jumladan. Joriy oy boshida Shvetsiya sudi Assange'ga qo'yilgan zo'rlik ayblovini olib tashlaganiga qaramay, WikiLeaks asoschisi Ekvador elchixonasi binosidagi ko'ngilli tutqunlikni davom ettirmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
To'lov intizomi. Bu ibora O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 29 mayda imzolagan farmonning mag'zidir. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Elektr energiyasi va gaz yetkazib berishda jiddiy kamchilik va muammolar mavjudligi, ular debitor qarzdorlikni keskin kamaytirishga imkon bermagani tan olingan mazkur hujjatda. Xo'sh, debitor qarzdorlik masalasiga, xususan gazdan qarz masalasiga ta'minotchi, nazoratchi va iste'molchi qanday yondashadi? Gaz yetkazib beruvchining aytganlari. Prezident Mirziyoyevning 29 may kungi farmoni ortidan joylardagi vaziyatni o'rgandik. Masalan, Jizzax shahar gaz korxonasi xodimining aytishicha, shu kunda tabiiy gaz uchun aholi 35 milliard 133 million so'm, ulgurji iste'molchilar 1 milliard 639 million so'm, hammasi bo'lib 36 milliard 772 million so'm qarz. Shahar debitorlik qarzlarini undirish maqsadida 4 sektorga bo'lingan. Ularning birini hokim, ikkinchisini prokuror, uchinchisini militsiya boshlig'i, to'rtinchisini soliq idorasi boshlig'i boshqaradi. 1 avgustgacha debitor qarzni tugatamiz deb ishlayapmiz, dedi Jizzax shahar gaz vakili. Odamlar nima uchun qarzini to'lamayapti? Bu savolga ta'minotchi jo'yali javob aytmadi. Gaz nazoratchisining aytganlari. Tabiiy gaz yoquvchi 687 xonadon bilan ishlaydigan Jo'rabekning hozircha prezident farmonidan xabari yo'q. Uning aytishicha 687 xonadondan 235 tasining gazdan qarzi bor. Ba'zilarining qarzi juda katta. Bitta xonadon 5 million 500 ming so'm qarz, boshqa biri 3 million 800 ming so'm qarz, dedi nazoratchi. Jo'rabekning aytishicha, ko'pchilikning gazga to'lashga puli yo'q. Chet elda ishlab yurgan o'g'illaridan pul kelmayotganini bahona qilishadi. Pensionerlar pensiyasidan 30 ming 50 mingdan to'laydi. Shotchik bo'yicha esa qarzi masalan 280 ming. Shunday qilib qarz ko'payib ketyapti, dedi nazoratchi. Ko'p qavatli uyda yashaydigan gaz nazoratchisi Jo'rabek o'zining aytishicha, oyiga 520 ming so'm maosh oladi va bu pulning 250 ming so'm atrofidagi qismini gaz uchun ishxonasi ushlab qoladi. Iste'molchining aytganlari. Prezidentning 29 maydagi farmonida iste'molchi energiya resurslari iste'molini hisobga olish uskunalarining lozim darajada ekspluatatsiya qilinishi va sozligi uchun javobgar bo'ladi, deyilgan. Samarqandning Bog'i Baland mahallasida yashaydigan, ismi aytilmasligini so'ragan iste'molchining shu kundagi tashvishi aynan o'sha farmonda tilga olingan energiya resurslari iste'molini hisobga olish uskunasi bilan bog'liq. Uning aytishicha, shu kunlarda g'orgas xodimlari uyma-uy yurib, hammaning gazdan qarzi bor deb tayinlab ketishyapti. Birovning 7 million, boshqasining 5 million so'm qarzi bormish. Suhbatdoshimiz gaz idorasi bilan tortishib, uddalay olmaganini, oxir-oqibat 4,5 million so'm to'lashga majbur bo'lganini aytdi. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jem O'zbekiston shirkati o'zida ishlab chiqarilgan avtomobillarni 1-iyundan o'zbek so'miga sotishni boshlashi haqida e'lon qilgach, O'zbekiston mashina bozorida yangi ajiotaj boshlandi. Bozorda mashinalar narxi bir kunda o'rtacha 20%ga qimmatladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jem O'zbekiston shirkati mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 1-iyundan mamlakatning barcha avtosalonlarida mashinalar o'zbek milliy so'mida sotilishini tasdiqladi.
Muhtaram prezidentimiz, demak, farmonlar bor. 1-iyunda, demak, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, demak, Moliya vazirligi hamda uzoqda sanoatning vatan bo'ladi. General Motors O'zbekiston barcha avtomobil modellarini ichki bozorda milliy valyuta so'miga sotishga o'tish to'g'risida o'sha takliflarga rozilik berilsin deb farmon chiqarilgan prezidentimiz tomonidan.
Bu suhbatdosh Jem O'zbekiston avtomobillarining so'mda sotilishi ular narxiga qanday ta'sir qilishi haqida ma'lumot yo'qligini aytdi.
Bu hozir narxlar bo'yicha aniq ma'lumot yo'q. Shuning uchun mumkin hozir tizimiga aynan da o'zgartirishlar kiritilyapti. Mana shu 29 maydan 31 maygacha. O'zbekiston bo'yicha har hafta savollar hozir inventarizatsiya qilinyapti.
Sotuv to'xtagan.
Inventarizatsiya. Sotuv to'xtagan, ha.
Inventarizatsiya
qilinyapti. Shu to'p-to'g'ri yangi tizimga tayinlanyapti.
Demak, narxlar o'zgaradi.
To'liq ma'lumot yo'q. Aynan o'sha tizim o'zgarayotganligi uchun to'g'ri siz xalqaro valyutada emas, aynan milliy valyutada musodara qilishni boshlaymiz, lekin narxi to'g'risida hozir ma'lumot yo'q.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Jim O'zbekiston avtomobillarining so'mga sotilishi arafasida avtosalonlardagi savdoning to'xtatilgani munosabati bilan mashina bozoridagi narxlar o'rtacha 20% ko'tarilgan.
Narx oshadi deb ko'pchilik sotmayapti, hozirgi momentda mashinalar 4 kun qoldi, ushlab turishdi. Endi narx oshsa bari ziyon qiladi, sotib olgan mashinasini qaytib olish.
Toshkent mashina bozorining kunda shundalardan biri, hukumat qarori ijrosi jarayonida avtomobil bozorida mavhum vaziyat yuzaga kelganini aytadi.
Nu, odamlar orasida mashina endi o'z to'xtagan degan gaplar bor. Aniq ma'lumotlar yo'q, lekin hali mashinani haqiqatda so'mga sotadimi, sotsa qanaqa narxda bo'ladi? Masalan, 3000, 4000 dollarli yoki 5000 dollarli mashinalar bor edi. Agar uni davlat kursiga ko'paytirsangiz, ancha arzon mashina bo'ladi, to'g'rimi? Endi o'shlarning narxi qanaqa bo'ladi? Xuddi shu davlat kursiga ko'paytirib chiqarib qo'yadimi yoki o'zlari narx belgilashadimi? Shu masalalar hali ochiq turibdi-da.
Ayrim ekspertlar bu tadbir O'zbekistondagi naqd pul taqchilligi sharoitida odamlardan naqd pulni yig'ib olish va qora bozorda AQSh dollari qimmatini ushlab turish uchun qilinayotgan amal ekanini aytishmoqda. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning aksariyat qismi eksport qilinishi bois o'zbekistonliklar oldindan avtomobil narxining 85%ini to'lashga va 1 yil mobaynida o'z xaridi tayyor bo'lishini kutishga majbur. Jem O'zbekiston shirkati mulozimi 2017 yil 1 iyundan oldin tuzilgan shartnomalar bo'yicha mashina shartnomada ko'rsatilgan narxda egalariga yetkazib berilishini aytdi. 1 iyundan keyingi narxlardagi o'zgarish undan oldin shartnoma imzolaganlarga taalluqli bo'lmaydi, dedi Jem O'zbekiston mulozimi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Mishanskiy tuman sudi qaror bilan terrorchilik aktini tayyorlashda gumonlanayotgan yana 4 muhojir hibsga olindi. Rossiya poytaxti jamoatchilik transportida portlash uyushtirishda ayblanayotganlar orasida 2 nafar o'zbekistonlik ham bor. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskvaning Mishanskiy tuman sudida terrorchilik amaliyotini hozirlaganlikda ayblanayotgan yana bir guruh mehnat muhojiri ishi ko'rib chiqildi. Sud mahkamasiga keltirilgan ma'lumotlarga binoan, shu yilning 25-may kuni Moskvaning Novopereделкино mavzesida O'zbekiston vatandoshi ekani aytilayotgan 1993-yilda tug'ilgan Furqat Qo'shayev va Abdushukur Gulmirzayevlar, 1996-yilda tug'ilgan tojikistonlik Muhammad Yusuf Ashurov hamda dog'istonlik Magomed Davudovlar FSB maxsus amaliyoti paytida qo'lga olingan.
Ашуров, Кушаев, Гульмирзаев, Давудов. Мы избрана мера пресечения.
Судга 4-та иш келиб түшти. Ашуров, Кушаев, Гульмирзаев ва Давудовлар иши. Уларга 24 июлгача хибсда сақлаш чорасы қўлланилди. ФСБ уларни исламий давлатга алоқадорликда ва портлаш уюштиришга тайёргарликда айбламоқда, деди Озодликка Мишанский туман суди расмийси Юлия Бачарова. Sud mahkamasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayblanuvchi Abdushukur Gulmirzayev sudda uning sherigi Moskvada portlash uyushtirmoqchi bo'lgani to'g'risida ko'rsatma bergan. Migrantlar sudga yuzi maska bilan yopilgan, boshidan Facebook ushlagan holda keltirilganini ko'rish mumkin. 3 nafar markaziy osiyolik va 1 nafar dog'istonlik muhojirning hibs etilishi ortidan Rossiya FSB'si rasmiy saytida ham maxsus xabar chop etildi. Terrorchilik guruhini boshqarish Suriya hududida joylashgan va Rossiyada taqiqlangan Islomiy davlat xalqaro terrorchilik tashkiloti tomonidan olib borilgan diversiya terrorchilik aktini amalga oshirib, terrorchilar Suriyaga Islomiy davlat tashkiloti olib borayotgan jangovar harakatlarga qo'shilishni rejalashtirib kelgan, deyiladi gumonlanayotganlarning hatto rejalari borasida ma'lumot borligini bildirgan Facebook matbuot xizmati. Rossiya markaziy telekanallari va nashrlari kvartiralardan birida portlovchi modda ishlab chiqarish laboratoriyasi aniqlangan. Ushlangan bu shaxslardan yasama bomba, granata, avtomatik qurol-yarog' va ekstremistlar adabiyoti musodara qilinganini xabar qildi. Novopereделкинода olib borilgan operatsiyaga guvohlardan birining YouTube portaliga chiqarilgan videosida 3 kishini qo'lga olishga politsiya, OMON, FSB, tez yordam va MCS maxsus kuchlari jalb qilinganini aytiladi. Sudda ularga nisbatan terrorchilik amaliyotini tayyorlash, terrorchilik tashkilotiga a'zolik, qurol-aslahani noqonuniy ayirboshlash, portlovchi moddalarni noqonuniy ayirboshlash va portlovchi moddalarni noqonuniy tayyorlash ayblovlari qo'yilayotgani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimiz davomida Jizzaxlik mushtari xalqqa arzon narxda sotiladigan un moy ustidan bo'ladigan to'polonlardan arz qildi. Toshkentda restoran va kafelar bu yil iftorlikka buyurtma qabul qilmoqda. Moskva sudi Kremlga yaqin oligarx Alisher Usmonovning muxolifat faoli Navalniy ustidan da'vo arizasini ko'rishni boshladi. Moskvada kuchli dovul turdi. 16 kishi o'ldi, 150 dan ortig'i jarohatlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga oid lavhalar Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskva shahrida 29 may kuni yuz bergan dovul oqibatida 16 kishi halok bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva rasmiylarining bildirishicha dovuldan halok bo'lgan 16 kishining 11 nafari poytaxt, 5 nafari esa Moskva viloyatida yashagan. Moskva viloyatida halok bo'lganlardan 1 nafari balog'atga yetmagan bola ekani aytildi. Moskva viloyat sog'liqni saqlash departamenti rahbari Aleksey Xripun 30 may kuni tabiiy ofat tufayli jabrlangan 168 odam tibbiy yordam so'rab murojaat qilganini bildirdi. Ulardan 108 nafari, jumladan 22 nafari yosh bola kasalxonalarga yotqizilgan. Xripunning bildirishicha kasalxonada qolayotganlardan 8 nafarining ahvoli o'ta og'ir. Moskva meri Sergey Sobyanin bu so'nggi 20 yilda Rossiya poytaxtida yuz bergan eng qattiq dovul bo'lganini bildirar ekan.
Трагедия сама по себе беспрецедентная. Она обусловлена тем, что ураган.
Bu misli ko'rilmagan bir fojia bo'ldi. Bu voqea kunduz kuni ayni tig'iz bir paytda yuz bergani uchun ham qurbonlar soni ko'p bo'ldi deb aytdim. Unga ko'ra, Moskva hukumati bugun halok bo'lganlarning oilalariga moddiy yordam ko'rsatish masalasini hal qiladi. Energetika vazirligi 29 may kuni kunduzgi soat 4 lar atrofida boshlangan dovul oqibatida Moskvada 7,5 mingga yaqin odam elektr ta'minotisiz qolganini bildirdi. Moskva meri Sergey Sobyaninga ko'ra, tezligi soatiga 110 kilometrni, sekundiga 28 metrni tashkil qilgan dovul 3500 daraxtni tomiri bilan qo'porib tashlagan. Natijada o'nlab avtomobilga shikast yetgan. Sug'urta shirkatlari ziyonni to'lab berish bo'yicha murojaatlar oqimi to'xtamayotganini xabar qilmoqda. Tabiiy ofat jamoat transporti, xususan avtobus, trolleybus, tramvay va hatto bir joyda metro harakatida uzilishlarga olib keldi. Favqulodda holatlar vazirligi dovul xavf 31 maygacha saqlanib qolinayotgani to'g'risida moskvaliklarga SMS ogohlantiruv jo'natmoqda. Moskvada bo'lgani kabi kuchli dovullar Qozog'iston va Qirg'izistonda ham bo'lib o'tdi. Qozog'istonning Taraz shahrida yuz bergan dovulda so'nggi ma'lumotlarga qaraganda 2 kishi halok bo'lgan, sekundiga 27 metr tezlikda esgan dovul yangi qurilgan uyning tomini yopayotgan bu 2 kishini uchirib ketgan. Bundan tashqari ofatdan 3 kishi jarohatlangan. Qirg'izistonning Chuy viloyatida sekundiga 28 metr tezlikda esgan shamol qator uylarning tomini uchirib ketgani aytilmoqda. Bishkekda shamolning kuchi sekundiga 21 metr bo'lgan. Qirg'iziston rasmiylari hozir dovuldan ko'rilgan zarar miqdori o'rganilayotganini, odamlar halok bo'lmagani va jabrlanganlar yo'qligini bildirmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahridagi restoran va kafelar iftorlik o'tkazish uchun cheklanmagan miqdorda buyurtma qabul qilyapti. Bu yil avvalgi yillardagi kabi bu joylarda iftorlik o'tkazishga qat'iy taqiq qo'yilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkentlik ro'zador Toshbek bu yil Ramazon oyida poytaxtdagi umumiy ovqatlanish shoxobchalarida ro'zadorlarga turli xil xizmatlar ko'rsatish tarmog'i ancha kengayganini aytadi.
Misol uchun o'tgan yillar bor-ku, saharliklar deyarli yo'q edi. Saharliklarga nima qilib qiladigan joylar kam edi. Hozir ancha bir ko'payib qoldi saharliklar. Saharga, misol uchun mana taom ko'chada ovqatlansangiz yoki bir ko'pchilik bizda nima bor-da, saharga soat 1 da, 1 yarim da nima qilyapti-da, oshni olib ketadi, katta-katta qozonlarda osh damlashadi. Uyga olib ketib saharlik qiladi. Shu narsalar oldin yo'q edi, chunki restoran kafelar 11 da yopilardi.
Deydi Toshbek. Suhbatdosh kafe va restoranlarning iftorlik o'tkazishga buyurtma qabul qilayotganini bu yilgi ikkinchi yangilik deb atadi.
10 ta, 15 ta, 20 ta bir odamlarga ham iftorlik zakazlarini olishyapti menyularda. Lekin ba'zilarida bonus sifatida ovqatni olsangiz shu narsalarni berish nimasi ko'zda tutilingan. Xurmo qo'yib beradi, uzum qo'yib beradi, boshqa narsalarda, qaymoq qo'yib beradi ozgina.
Deydi Toshbek. Toshkentdagi Ozodlik bog'langan bir nechta kafe xizmatchilari iftorlik uchun cheklanmagan miqdorda buyurtma qabul qilishga tayyorliklarini bildirdi.
Bu nimaga iftorlikka zakaz qabul qilyapsizlarmi?
Ha, ha.
Bemalolmi? Bir 100 kishi bo'lsa ham bo'laveradimi?
Bo'laveradi, ha, bemalol.
Dedi Sirg'ali dahasidagi kafelardan birining boshqaruvchisi. Ozodlik suhbatlashgan namozxonlar bu yilgi Ramazonda ham bolalarning juma va taroveh namozlariga qo'yilmayotganini bildirdi. Bu sohada hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Bolalar masjidlarga kiritilmayapti. Avvalgidek eshik oldida ularni qaytaradigan qorovullar turibdi, dedi Toshkentlik namozxonlardan biri. Suhbatdosh shuningdek masjidlarda iftorlik berish taqiqlangancha qolayotganini qo'shimcha qildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda iftorliklarni kafe va restoranlardan ko'ra xonadonlarda o'tkazish har tomonlama qulay degan fikrni aytdi.
Iftorlikdan keyin ko'chalarni ko'rsangiz juda ham to'lib ketyapti, to'lib toshib ketyapti. Endi iftorlikni to'yxonalarda xuddi boshqa oilalardagidek to'yxonalarda agar iftorlik qiladigan bo'lsa, ham iftorlikdan chiqib tarovihga borishga qiynaladi odamlar. Endi bundan tashqari iftorlikka ko'pchilikda aytadigan bo'lsangiz, ularni ichida parhez taom yeydiganlar ko'p bo'ladi. Uyida bo'lganda u o'zi aytgan taomlarni pishirib yegan bo'lar edi. Yoqmaydiganlarini yemagan bo'lardi. Shuning uchun biz aytyapmizki, kelinglar, bu iftorlikni ixchamroq qilaylik, uyimizda qilaylik. Katta to'yxonalarga yarashmaydi. Katta to'yxonalar to'ylar uchun,
dedi Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati Ishtixon tumani hokimi Yangi Kent qishloq fuqarolari yig'ini Chillik qishlog'ida yashovchi 8 xo'jalikka uy joylarini buzib tashlash uchun 3 kun muhlat berdi. Tuman hokimi Ozodlik bilan suhbatda mazkur xo'jaliklar egalarini davlat yerlarini noqonuniy o'zlashtirib olganlikda aybladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 26 may kuni Ishtixon hokimi, prokurori, ichki ishlar idorasi boshlig'i va sud ijrochilari nazorati ostida 8 ta xo'jalikka qarashli tomorqalarda qurilgan poydevorlar va molxonalar buzib tashlandi. Uylari buzib tashlanishi mumkinligidan xavotirga tushgan chillikchi yashovchisining Ozodlikka Telegram orqali yuborgan video tasvirlarda buldozer va ekskavator vositasida ayrim tomorqalarda qurilgan poydevorlar buzib tashlanayotganini ko'rish mumkin.
2017 yil 26 may kuni tuman hokimi Shuhrat Negmatov boshchiligidagi tuman prokurori, IIB boshlig'i va 20 dan ortiq IIB xodimlari bilan kelishib, biz fuqarolarning uyimizni ekskavator bilan buzib boshladi. Vatandoshlar tuman hokimidan uy joylarini buzmasligini iltimos qilganida u oyog'imga bosh urib ota deb yolvorsalaring ham baribir uylaringni buzaman deb turib oldi,
deb yozadi uyi poydevori buzib tashlangan chillikchi yashovchisi. Ammo Ishtixon tumani hokimi Shuhrat Negmatov noqonuniy tomorqalarni buzish tuman xo'jalik sudi qarori asosida amalga oshirilganini aytdi.
Endi u sud ijrochi ijro departamenti o'sha bilan shug'ullanyapti, demak o'sha yerda sudni qarori bor. Qaror asosida noqonuniy qilgani uchun buzayapti.
Hokim so'zlarini tasdiqlagan xo'jalik sudi vakili tomorqalarda noqonuniy qurilgan binolarni buzish qarori shu yil fevral oyida olinganini aytdi. Unga ko'ra sud ishi tuman fermer xo'jaliklari uyushmasi arizasi asosida ko'rib chiqilgan.
Bu davlatga qarashli ekin yerlari. Bu yerlar 90-chi yillar oxirida fermer xo'jaliklarida ishlagan odamlarga tomorqa sifatida foydalanish uchun vaqtincha berilgan. Lekin odamlar hech narsa qilmaydi deb o'zlaricha uy-joy, molxonayu tovuqxonalarni qurib olishgan. Fermer xo'jaliklari arizasi asosida sud bu tomorqalarni buzish haqida qaror chiqardi,
dedi sud vakili.
Isma sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan chilikchilardan biri agar uyi buzib tashlansa boshpanasiz qolishi mumkinligini aytdi. Biroq Ishtixon tumani hokimi Shuhrat Nigmatov uylari buzilish kerak bo'lgan xo'jaliklarga uylarning tomlari va qurilish mollarini olib ketishga izin berilganini bildirdi.
Endi ularda hammasini joyi bor, bizdan tashqari ham joylari bor, lekin endi ataylab sizdan noqonuniy kib fermerni yerlarni egallab olgan, shu uchun fermer norozi bo'lib sudga bergan. Sud departamentidan so'rash kerak, endi buzilishga majburmiz.
Dedi Ishtixon tumani hokimi. U bergan muhlat muddati 30 may kuni tugashi kutilmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboradilar-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bishkek sudi hijobli ayolning ishdan bo'shatilishi noqonuniy degan qaror chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonda birinchi marta sud hijob kiygani uchun ishdan olinganini iddao qilib, murojaat qilgan ayolning foydasiga hukm chiqardi. Bishkek meriyasining xalqaro aloqalar bo'limining sobiq xodimi Seyil Madanbekova 2016 yil noyabr oyida lavozimidan bo'shatilgan. Shundan so'ng u hijob kiygani uchun ishdan olinganini iddao qilib, Bishkek shahar sudiga murojaat qilgan.
Через год получается, приходит новый руководитель аппарата, приглашает.
Ishga kirganimga 1 yil bo'lganidan keyin meriya apparatiga yangi rahbar tayinlandi. U hijobimni yechishimni talab qildi. Men bunga ko'nmadim. Shundan ko'p o'tmay meni ishdan bo'shatilganim haqida qaror chiqdi, dedi Madanbekova. Bir necha kun oldin poytaxt sudi Madanbekova ishdan noqonuniy bo'shatilgani to'g'risida qaror chiqardi. Sud hukmiga ko'ra, Bishkek meriyasi Seyil Madanbekovaga 50440 so'm miqdorida tovon puli to'lab berishi zarur. Biroq Bishkek sudi birinchi instansiya bo'lgan Lenin tuman sudining Madanbekovani ishga qayta tiklash to'g'risidagi qarorini bekor qilgan. Shuning uchun ham Madanbekova o'z huquqlari to'la tiklanmaganini bildirib, oliy sud ga murojaat qilishini aytdi. Biroq Bishkek meriyasi apparat rahbari Melis Junushaliyev Seyil Madanbekova hijob kiygani uchun ishdan olinganini inkor qildi.
Во-первых, могу сказать, что уволили не за ношение платка.
Uni hijob kiygani uchun ishdan bo'shatmadik. U o'z himoyasi uchun bu gapni aytayotgan bo'lishi mumkin. U ishda yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun lavozimidan bo'shatilgan, dedi Junushaliyev. Qirg'iziston konstitutsiyasida har bir odam istalgan dinga e'tiqod qila olishi va o'zi istagan kiyimni kiyishga huquqli ekani qayd etilgan. Shunga qaramay, bir necha yildan beri hijobli qizlar va ayollarning ish joylari va o'quv yurtlaridagi huquqlariga oid bahslar to'xtamay kelmoqda. Hijobli ayollar o'z muammolariga jamiyat e'tiborini qaratish maqsadida Bishkek markazida namoyish ham o'tkazgan edilar.
Наша организация уже 15 лет боремся проблемам.
Bizning tashkilot 15 yildan beri mana shu muammo ustida ishlab keladi. Har yili sentyabr va may oylarida Ma'rif vazirligi bilan ananaga aylanib qolgan bahslar boshlanib ketadi. Ko'plab hijobli qizlar va ayollar ta'lim dargohlariga kiritilmay, huquqlari buzilayotganini aniqlaganmiz, deydi musulmon ayollarning muttakallim nodavlat tashkiloti raisi Jamol Frontbek qizi. Seyil Madanbekova Qirg'izistonda diniy libos kiygani uchun ishdan bo'shatilganini iddao qilib, sudga murojaat qilgan eng birinchi hijobli ayol bo'ldi. Jamol Frontbek qizining aytishicha, bunga qadar bunday muammolarga yo'liqqan hijobli ayollar o'z huquqi uchun kurashmay, rahbarlar talabi bilan ariza yozib, ishdan bo'shab ketavergan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Chinozda moliyaviy piramida qurishda gumon qilingan Baho Marli laqabli yana bir tadbirkor qo'lga olindi. Chaqalog'i bilan yolg'iz yashayotgan sirdaryolik onaga borayotgan yordam mahalla aralashuvi bilan to'xtab qoldi. Farg'onada mast holda rulga o'tirib ikki piyodani bosib o'ldirishda gumon qilingan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishdan olindi. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayev nuqtai nazarini eshitasiz. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayev Ozod nazarda. Assalomu alaykum Sharof aka.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, oxirgi haftaning ichida ikkita qiziq voqeaga guvoh bo'ldim oxirgi kunlarda. Birinchisi bu mana Toshkentning markazdagi Mustaqillik ko'chasida o'sha ko'chani ikkiga bo'lib turuvchi to'siqlar olib tashlandi. Bu Karimov qurgan oxirgi to'siq edi adashmasam. O'sha Shanghai sammit arafasida 2015 yilda qurilgandi, mana 2 yil ichida olib tashlandi. Bu nimaga ishora beradi deb o'ylaysiz?
Endi bu nimaga ishora ekanligi o'z-o'zidan ma'lum. Keyin bu birinchi va oxirgi bardirlarmas edi. Janob Karimov qatnaydigan dachadan qatnaydigan yo'lida juda ko'p o'zgarishlar, juda ko'p noqulayliklar yaratgan ediki, xalq mana shu bordyurlarga peshonasi necha bor urildi desa hech ajablanadigan joyi yo'q. Lekin qanday paydo bo'ldi? Nimaga paydo bo'ldi? Bu o'z-o'zidan ma'lum. Janob Karimovni saqlash uchun, u kishini har tomonlama himoya qilish uchun, vaholanki bu bordyurlar davlatga, xalqni budjetiga, shahar budjetiga milliard-milliard noqulayliklar, milliard-milliard xarajatlar keltirib chiqarganini hech kim o'ylamaydi. Endi mana shuni o'rtoq janob Karimovni himoyachilari deymizmi, ehtiyotkorlari deymizmi, g'amxo'rlari deymizmi, endi tabiiyki u kishini qulog'iga ko'pgina sirli shivirlashlar qilingan, u kishini roziligi olingan, buning uchun zamin yaratilgan. Bu siz hozir bordyurlarni gapiryapsiz. O'sha mustaqillik maydonidagi butun dunyoga taniqli 20 qavatli hukumat binosi xuddi daraxtni kesganday 10 qavati olib tashladi. Kulgili holat yuz keldi, chunki bu binoni qurishdan o'sha 10 qavatini kesib tashlash shu darajada murakkab bo'ldiki, buni avvalo bir necha oyga cho'zildi. Butun poytaxt kuzatib turdi. Butun o'zbek xalqi shov-shuv gaplar yurdi. 20 qavatli binoni kesib tashlash, olib tashlash bu monolit bino ekan. Buni juda ham kechayu kunduz gumbir-gumburi Toshkent shahrida eshitilib turdi.
Mana Karib ketgandan keyin Shavkat Mirziyoyev birinchi qilgan ishi mana shu bordyurlarni olib tashlash bo'ldi va prezident korteji o'tadigan yo'llarni bo'yidagi o'sha boshqa bordyurlarni ham olib tashlash bo'ldi, shunday emasmi? Qaysi bir ma'noda xalqqa yaqinlashuv harakati birinchi kundanoq sezila boshladi.
Albatta, hatto shunday gap xalq orasida oraladiki, avvalo Shavkat Miromonovich o'sha hukumat raisi bo'lib turganda ham janob Karimov yurgan yo'ldan yurmay, alohida Bodomzor tomondan oddiy xalqni yo'lidan yurardi. Akademik shaharchadan Bodomzor orqali shaharga kirib kelardi. Bu oddiy xalqni yo'li edi. Keyin ham shunday gap tarqaldiki, Shavkat Miromonovich o'sha prezidentlik statusida ham men xalq yurdan yurgan yo'ldan yuraman degan gap bo'ldi va bu bordyurlar sekin sekin deyarli hammasi mana nihoyat olib tashlandi.
Hozir prezident Mirziyoyev korteji bormi? Hol avvalgi o'sha Karim davridagiga o'xshab turib, yarim soat, bir soat, bir yarim soatlab odamni kutib turishadimi, o'tib ketishini kutib?
Yo'q, men o'ylayman bunday emas. O'zim shaxsan hali bu kortejlarda umuman Mirziyoyev bir shahar oralab harakatiga hech duch kelganim yo'q. Ochiq gap. Lekin agar shunaqa yarim soatlab, bir soatlab yo'llar yopilib, yo'llar to'silganda gap bo'lar edi. O'ylayman, Mirziyoyev bu masalada juda oddiy, juda xalqchil siyosat olib boryapti. Uni hatto viloyatlarga borishlari ham ancha oddiy kechyapti, chunki mana ko'ryapmiz, bugun Sirdaryoda, erta Jizzaxda, yana kun aytaylik boshqa viloyatda bironta shov-shuvlar yo'q, hatto kutilmagan joylarda paydo bo'lyapti.
Shavkat Mirziyoyev xalq bilan munosabatlari qanday? Misol uchun to'y marakalarga, shu aza marosimlariga ham borar ekan.
Endi ochiq gap, men kecha 2 kun oldin Mullajonovni ko'mish janoza marosimida qatnashgan bo'lishimga qaramay, Mirziyoyev uni uyiga ertalab potaga kelgan ekan, men eshitganim yo'q. Masalan, mandan sizni hamkasblaringiz so'radi, man aytdim janozada ko'rmadim. Shuni janozada boshqa shaxslar bo'ldi, lekin man Mirziyoyevni ko'rganim yo'q. Lekin Mirziyoyev o'sha ertalab bank rahbari Mullajonovni oilasiga kirib ta'ziya bildirganligini keyin eshitdim. Bunday ta'ziyalardan masalan, u kishi hukumat raisligida Erkin Vohidovning janozasida kun bo'yi turganligini, boshdan oyoq qatnashganligini o'zim guvoh edim. Unda u kishi hukumat raisi edi. Keyin Abdulla Arifni ta'ziyasida ham, ham oshida ham, Xudoy oshida ham xalq qatorida turib, xalq qatorida o'zini ta'ziyasini bildirganiga men o'zim guvohman.
Karimovda shu odat bormidi o'zi? Mana siz ko'p yillar birga ishlagansiz.
Yo'q, men Karimovda balki agar men xato gapirsam bitta yarimta Karimov sunos mani tuzatar. Men Karimov bironta odamni potaxasiga borganini eslolmayman, shaxsan eslolmayman. Lekin dastlabki yillarda xudoga qarab haqiqatni aytish kerak, ba'zi bir ta'ziyalarga bizani topshiriq bilan jo'natar edi, hatto so'rar edi. Lekin keyin sekin bu kishini ilohiylashtirish boshlandi. Asrash, ehtiyot qilish va hokazo shivir-shivirlarni oqibatida bora-bora Islom Karimovdek juda hushyor, juda ziyrak odamni oyog'ini yerdan uzilishiga ayrim uni soyabon g'amxo'rlari sabab bo'ldi deb o'ylayman.
Endi shu yerda bir savol. Ayni paytda Shavkat Mirziyoyevni ham oyog'i yerdan uzilib qolishi ehtimollari bormi? Shunaqangi xavf mavjudmi?
Endi men ochiq aytaman, masalan, biz hammamiz insonmiz. Shu jumladan Shavkat Miromonovich ham inson. Hozirgi ketishda men bunday xavf ko'rmayman. Lekin mana kecha sizlar orqali eshitdim, men o'zim eshitganim yo'q, hali efirda boshqada u kishi haqida qo'shiq aytishlar boshlandi. Balki qo'shiq bir vaqtincha o'tib ketar deb o'ylaymiz. Lekin biz bularni to'g'ri tahlil qilmasak, to'g'ri bahosini bermasak, bugun sultonim deymiz, ertaga otam deymiz, keyin bobom deymiz, keyin payg'ambarim deymiz. Manimcha odamlar sekin-sekin haligi nima deydi, proba qilib ko'ryapti. Lekin men o'sha qo'shilsam xabaringiz bo'lsa kerak, shu bir manzura.
To'g'ri, Dilfuza Ismoilova degan taniqli o'zbekistonlik xonanda Shavkat Mirziyoyev haqida qo'shiq kuyladi.
O'sha o'tgan kuni ozodlik orqali berildi. Men Dilfuza singlimizni ayblamayman. Qo'shiqchi u qo'shiqchi. Bularni kasbi. Jurnalist ham yozaverish mumkin, qo'shiqchi ham aytaverish mumkin. Lekin bizning sharoitimizda bu qo'shiqchini faqat og'zi qimirlab turibdi, buni dirijori u yuqorida o'tiribdi, u o'rta Mirziyoyevni yonida yuribdi, soyasi bo'lib ergashib yuribdi, dirijor juda tepada.
demak Mirziyoyevni atrofida uni ilohiylashtirish kampaniyasiga qo'l urayotganlar bor ekanda.
Ha, yo'q, bu kampaniya hali xudoga shukur boshlangani yo'q. Lekin biz agar mana shunday qaror degan bo'lsak, mana bu birinchisiga indamasak, ikkinchisiga indamasak, keyin bu kampaniyaga musobaqa boshlanadi. Asosiylis boshqa nomdor artistlar qarab turadimi? Shuning uchun biz birinchi navbatda o'sha dirijyorlarni qo'lidan o'sha ilohiy tayoqchani olishimiz kerak.
Kim olish kerak o'sha tayoqchani?
Endi birinchidan albatta ziyolilar ozroq ziyrak bo'lishi kerak. Ziyoli degan nomga munosib bo'lish kerak. Mana mikrofon tutdingiz, boshqa qildingiz, aytdingiz, fikrlashdingiz, mana vijdonimni aksadasi deb aytayapman. Balki kimgadir yoqmasligi mumkin. Kimdir masalan shu narsa yoqib tushishi mumkin, lekin oxiri yaxshi bo'lmaydi. Oxiri to'xtatib bo'lmaydi.
Toshkentdan taniqli jurnalist, publitsist Sharof Ubaydullayev ozod nazariyada. Katta rahmat, Sharof aka.
Rahmat, salomat
bo'ling. Sog' bo'ling.
O'zbekiston siyosat. Chinozda moliyaviy piramida qurganlardan yana biri Bahomarli qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyatida Bahomarli nomi bilan tanilgan 39 yashar tadbirkor Bahodir O'rinboyev moliyaviy firibgarlikda gumonlanib, 28 may kuni Chinoz tumanida qo'lga olindi. Chinoz tuman IIB tergovchisiga ko'ra, O'rinboyev 1 yil oldin qidiruvga berilgan. Yakshanba kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda qidiruvda bo'lgan O'rinboyev Bahodir Baxtiyorovich Chinoz tumanida qo'lga olindi. 1 yildan beri Qozog'istonda qochib yurgan O'rinboyev ushlanib, toshturmaga hibs qilinib, tergov bermoqda. Unga nisbatan tovlamachilik, firibgarlik, aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish va jinoyatdan bo'yin tovlab qochib ketish bo'yicha jinoiy ish ochilgan, deydi IIB tergovchisi. Tergovchiga ko'ra, O'rinboyevga oid Mercury Leasing Group shirkati taftish qilinib, bekitib qo'yilgan. Ayblanuvchi O'rinboyev Zangiota tumanida ro'yxatdan o'tgan mazkur shirkat ofisida odamlardan katta miqdordagi pulni 10 oyda 2 hissa qilib qaytarib beraman degan va'da bilan 2016 yil iyun oxirigacha olib kelgan. Chinozlik Ahmad Tursunboyevnikiga o'xshash sxema. Tursunboyev qamoqqa olingan 15 iyundan keyin ham O'rinboyev aholidan pul olishda davom etgan. 2016 yil avgust oyida O'rinboyev qidiruvga berilgan edi, deydi IIB xodimi. Ozodlik O'rinboyevga pul berib kuyib qolgan ikki o'zbekistonlik bilan suhbatlashdi. Ulardan biri Toshkent viloyatida fermerlik qiladigan Sevaraxon Tojiyeva 20 million so'm pulni o'z qo'li bilan Bahodir O'rinboyevga berganligini aytadi. Ahmadboydan tashqari To'xtasin, Jalol, Rasul deganlar ham ishlar edi. Men pulimni Bahodirga berdim. Otasini doka ro'mol ishlab chiqaradigan sexi bor, hurmatli, e'tiborli odam deb. Baho Marli norozi bo'lganlarni pulini tanarxini qaytarib beradi deyishgan edi. O'yindan chiqqan uchun 20% ustamasini olib qolib, qolganini qaytaradi deyishdi. Kuysam 20%ga kuyar ekanman deb oldin 4 million so'mni olib berdim. Bir yilda shu pulni 8 million qilib, oyma-oy bo'lib oldim. Keyin esa 20 millionni topshirgandan keyin ablavlar boshlanib, Baho Marli qochib ketdi. Men esa 20 million so'mga kuyib qolaverdim, deydi Sevaraxon Tojiyeva. Ikkinchi suhbatdoshimiz Sergeli bozorida mashina dollarlik bilan shug'ullanadigan 38 yashar yigit 45 ming dollar naqd pulni Baho Marli uxlatgandan shikoyat qildi. Ahmadboy qiya bo'lishini bilib, Baho Marliga bergan edim pulni. 45 ming dollar. Ikki barobar qilib qaytarmoqchi edi, deydi pulidan ayrilgan mashina bozori dalloli. Bahodir O'rinboyev o'z faoliyatini qanday yuritgan? Bu savolga javob bergan Sevaraxon Tojiyeva, Ahmadboy qanday ishlagan bo'lsa, u ham shunday deb javob berdi. Ahmadboyni kopiyasi edi u. Pul, mashina, qo'y, sigir va oltin taqinchoqlarni olar edi pulga hisoblab. Ahmadboyga pul berishga navbat ketmaganlar Baho Marli yoki To'xtasinga berar edi pulni, deydi suhbatdosh. Toshkent viloyati Chinoz tumanida joylashgan Chinoz halol chorva hamda Chinoz avtohamkor korxonalar ta'sischisi Ahmad Tursunboyev va uning xodimlari aholidan yiliga kamida 100% dividend va'dasi bilan milliy va chet el valyutalarini olish bilan shug'ullangani O'zbek MMM degan afsonaning urchishiga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farg'ona viloyati Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Rasuljon Yo'ldoshev ikki nafar piyodaning o'limida gumonlanmoqda. Ichki ishlarga yaqin manbalarning aytishlaricha, sobiq boshliq mast holda boshqargan avtomobil 9 may kuni yarim tunda Farg'ona shahri markazida ikki nafar piyodani bosib ketgan. Bu voqea tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Rasuljon Yo'ldoshov boshqargan avtomobilning piyodalarni bosib ketgani haqidagi xabarni farg'onalik tadbirkorlardan biri militsiyada ishlaydigan tanishining gapiga tayanib Ozodlikka aytdi. Bu voqea 9-may kuni sodir bo'lgan ekan. Shahar militsiyasida ishlaydigan tanishimning aytishicha, Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i kecha soat 11:00 ayol kishiga tegishli bo'lgan Lacetti avtomobilini mast holatda boshqargan. U Farg'ona shahrining sobiq Karl Marks ko'chasida yo'lda ketayotgan piyodalarni katta tezlikda urib yuborgan va voqea joyidan qochib ketgan. Piyodalardan biri o'sha joyining o'zida jon bergan va yana birini tez yordam olib ketgan, dedi tadbirkor. Uning aytishicha, bu voqeadan so'ng o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida militsiya boshlig'i boshqargan avtomobil qo'lga olingan. Avvaliga militsiya boshlig'i mashina rulda ukasi bo'lganligini aytgan ekan. Tanishimning so'zlariga ko'ra, ushbu yo'l bilan jazodan qutulib mansabida qolishni va tanish bilishlari orqali ukasini qutqarib olishni o'ylagan bo'lsa kerak. Lekin avtomobil salonida bo'lgan ayollardan biri mashinani Rasuljon Yo'ldoshovning o'zi boshqarganini tergovchilarga aytib qo'ygan. Shundan so'ng boshliqni ishdan olishgan ekan, dedi militsiya xodimi. Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ham Yo'ldoshov ishdan olinganini tasdiqladi. Mulozim voqea tafsilotlaridan xabari yo'qligini qo'shimcha qildi. Farg'ona shahar tez tibbiy yordam kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokorlardan biri bu avtohalokatda jarohatlanganlardan biri jonlantirish bo'limida o'lganligini tasdiqladi. Mo'minov degan odam jonlantirish bo'limida 5 kun yotdi, lekin uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi. Juda ham kuchli zarbdan bosh qismi umurtqasi va ichki a'zolariga qattiq shikast yetgan edi, dedi shifokor. Farg'ona shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Rasuljon Yo'ldoshov ustidan jinoyat ishi ochilganini inkor qilmadi. Mulozim Yo'ldoshovning hibsda yoki qamoqda ekanligi to'g'risida axborot bermadi. O'zbekistonda qonunlarni militsiya xodimlarining o'zlari tomonidan buzish holatlari ko'p uchraydi. Hamkasblari tomonidan gunohi kechirilishiga o'rganib qolgan militsiya xodimlarining avtomobilni mast holda boshqarishi odat tusiga kirib qolgani aytiladi. O'zbekistonda ichki ishlar tizimini tubdan isloh qilish jarayoni boshlanishi kutilmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Mart oyida sirdaryolik yolg'iz ona Muhabbat Qayumova chaqalog'i bilan og'ir iqtisodiy ahvolda qolgani haqidagi videolavha tarqalishi ortidan yuzlab odamlar unga yordam berish istagini bildirgan edi. Oradan 2 oy o'tib, uning hayotida nima o'zgardi? Tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom.
Hech nimam yo'q, non yo'q, produkta yo'q, sut yetmayapti, bolam har kun yig'laydi, nima qilishni bilmayman.
Sirdaryolik 21 yashar yolg'iz ona Muhabbat Qayumovaning 10 mart kuni qilgan bu xitobi dunyoning turli nuqtalarida yashovchi o'zbekistonliklar orasida yashin tezligida tarqaldi. Muhabbat Qayumova suvsiz va gazsiz vayrona uyda 3.5 oylik qizi bilan nochor yashayotganini yig'lab so'zlab bergandi. Avstraliyadan tortib Kanadaga qadar, O'zbekistondan tortib Rossiyaga qadar o'zbekistonliklar og'ir iqtisodiy ahvolda yashayotgan ayolga yordamga oshiqdi. Dunyoning turli nuqtalaridan moddiy yordamlar kela boshladi.
YouTube'dan ko'rgandik, mana uyini, sharoiti, mana shuncha odam ko'rgani keldi. Haqiqatan ham bu qizni ahvoli shunday og'ir, iltimos, kim qo'lidan kelsa yordam berib.
Sirdaryo viloyati hokimligi Muhabbatga amaliy yordam berish masalasida maxsus komissiya tuzdi. 22-may kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Muhabbat ilk kunlarda oddiy o'zbekistonliklar munosabati o'ta iliq bo'lganini esladi.
Привозили каши, памперсы, ну ребенку детские вещи, мне вещи. Немножко деньги высылали ей, суммами привозили.
Biroq ko'p o'tmay Muhabbatning o'zi aytmoqchi, mahalliy hokimiyat tarqatgan mish-mishlar sabab yordam oqimi to'xtaydi.
Потом пришла махаля, они какое-то видео выпустили про меня, что я нехорошая, что я курю, что я с мужиками гуляю. Потом все люди увидели это, перестали мне помогать.
Deydi Muhabbat. Uning aytishicha, mahalla faollaridan iborat guruh unga ochiqcha tahdid qilishga o'tadi.
После видео они приходили, мне вот такие листы бумаги приносили, начали меня унижать там. Тебе не стыдно, вот ты такая, вот ты сякая, мы знаем, какая ты. Вот что ты так делаешь, все живут без родителей, ребенка поднимают. Ты не должна была так делать, давай напиши на бумагу, что все это. Я не стала писать.
Дейді Мухаббат. Махалли хакимиятдан хозирга қадар ҳеч қандай ёрдам бўлгани йўқ, дейді у.
Я просто просила помощи, я ничего плохого не делаю, я не гуляю. Если бы я была такой женщиной, я бы могла ребенка просто сдать в детдом.
Озодлик, муҳаббат, қайим ва илгари сурган даъволарга Сирдарьё тумани ҳокимлиги расмийлардан изоҳ олишга уринди. Аммо Сирдарьё тумани расмийлари муносабат билдиришни исташмади.
Ўзбекистон саломатлик. Narx cheklangan import dorilar taqchilligi uchun kim mas'ul? Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka oddiy o'zbekistonliklardan mamlakat aptekalarida kuchayib borayotgan o'ta muhim dorilar taqchilligiga oid shikoyatlar kelishdan to'xtamayotir. Xalqimizga muhim dori-darmonlarni kim topib beradi? Salbutamol qayerda bor? Astmalar o'layapti, yordam bering. Neaton, Enfizol 40%lik rasvorlar qayerda bor? Neaton miyaga qon quyilganda ishlatiladigan dori yo'q hozir. O'zbekiston bo'yicha 227 xil dori darmonni narxini chegaralab qo'yishdi. Respublika dori darmon shirkati och ko'zlik bilan faqat o'zimiz olib kiramiz, o'zimiz sotamiz deb monopoliya qilishdi. Endi siri fosh bo'layapti. Respublika dori darmon aksiyadorlik shirkatida konvertatsiyasi bor. 1 dollarni davlat narxida 3800 so'mga sotib oladi. Xususiy firmalar esa 1 dollarni birjadan 9700 so'mga ayirboshlaydi. O'rtadagi tafovutni qarang. Deyiladi Ozodlikka 26 may kuni yetib kelgan murojaatlardan biridan. Bu murojaat ortidan Ozodlik muxbiri O'zbekiston farmatsevtika bozoridagi yetakchi shirkat dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi aptekalari bilan bog'landi va murojaatda nomi keltirilgan dorilar bor yo'qligi bilan qiziqdi. Salbutamol bir necha kun bo'lmay qoldi, lekin hozir ayrim aptekalarda bor. Neaton yo'q va qachon bo'lishi ham noma'lum, dedi dori-darmon markaziy aptekasi xizmatchisi. Shirkatning O'zbekistonga narxi hukumat tomonidan cheklangan 227 dori-darmonni olib kirish jarayoniga mas'ullaridan biri O'zbekiston bo'ylab bu dorilar taqchilligi mavjudligini avvaliga inkor etishga urindi. Ammo Toshkentdagi uzilishlar barobarida viloyatlar aptekalaridan bu dorilarning butunlay yo'qolganiga oid aptekachilar shikoyatini eshitgandan keyin bu mas'ul taqchillik uchun faqat dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi mas'ul emasligini tushuntirishga urindi. O'zbekiston aholisi uchun 227 turdagi narxi cheklangan import dorilarga qancha ehtiyoj borligini Sog'liqni saqlash vazirligi belgilaydi. Vazirlik qoshidagi maxsus komissiya bu dorilarni import qilish bo'yicha tender o'tkazgan va unda yutib chiqqan 22 shirkatga bu dorilarni davlat kursida konvertatsiya qilib olib kirish vakolati berilgan. Biz vazirlik so'ragan miqdordagi dorini olib kirayapmiz. Ularni birinchi navbatda kasalxonalarga tarqatayapmiz, qolganini aptekalarga. Lekin cheklangan miqdorda kelgani uchun darrov tugab qolyapti. Tenderda yutgan boshqa xususiy shirkatlardan ham so'rang, ular qancha olib kiryapti, kimga qanday tarqatayapti, dedi dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi mas'ullaridan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. O'zbekistonga cheklangan narxda sotiladigan talab eng katta 227 turdagi import dori-darmonni davlat kursida konvertatsiya qilinadigan dollarda olib kiruvchi shirkatlardan biri Asklepi shirkatidir. Bu shirkat xodimi Ozodlik bilan suhbatda Asklepining 227 turdagi narxi cheklangan muhim dorilarni davlat kursidagi valyutaga import qilish vakolati borligini tasdiqladi, ammo bu dorilarning ko'pchiligi hozirda yo'qligini qo'shimcha qildi.
O'zbekiston madaniyat. Mirziyoyev qadimiy qo'llanmalarni saqlab qolish tashabbusi ijrosiga kirishdi. Abdulla Iskandar lavhasi. 24 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarini to'g'risidagi qarorini chiqardi. Filolog olim Sayfiddin Sayfulloh O'zbekiston bilan suhbatda qadimiy qo'llanmalar taqdiriga jiddiy e'tibor berilishini hechdan ko'ra kech bo'lgan muhim qadam sifatida baholadi.
Qo'lyozma hali yig'ish, boshqa qilish haqidagi qaror bu hali oxiriga yetgan yo'q deb o'ylayman, lekin tashlangan qadam bu juda qutlug qadam.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Olmazor tumaniga qilgan tashrifi chog'ida dunyoning qayerda bo'lsa ham O'zbekiston tarixi va madaniyati bilan bog'liq osori-atiqa va qo'llanmalarni mamlakatga olib kelish tashabbusini ilgari surgan edi. Bu tashabbus ortidan 24 may kuni qabul qilingan qarorda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Shaxsshunoslik instituti qadimiy qo'lyozmalar, tarixiy madaniy ahamiyatga ega bo'lgan boshqa yozma manbalarni saqlash, o'rganish, ilmiy asosda tadqiq etish va targ'ib qilish bo'yicha yagona yagona markazga aylandi. Qarorda aynan shu institut qoshida yozma yodgorliklarni to'plash, baholash va sotib olish bilan shug'ullanadigan ekspertlar guruhi va maxsus komissiya tuzish ko'zda tutilgan. Uzoq yillar Madaniyat vazirligining qadimiy yodgorliklarni saqlash idorasida ishlagan Rauf Qoziyevning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston mustaqil bo'lgan 91 yildan boshlab qadimiy qo'lyozmalarni sotib olishga davlat deyarli mablag' ajratmay qo'ygan. Sovet davrida qo'lyozmalar instituti va adabiyot muzeyi qadimiy kitoblarni tizimli ravishda aholidan sotib olar edi. Davlat ekspert komissiyasi har kvartal aholi olib kelgan kitoblarga narx belgilab berar edi. Shu tariqa O'zbekiston qo'lyozmalar institutida Markaziy Osiyodagi eng katta qo'lyozmalar kolleksiyasi vujudga kelgan edi. 91 yildan keyin esa qo'lyozma sotib olish uchun davlat pul ajratmay qo'ydi. Mavjud kolleksiyani saqlash masalasi yaxshi bo'lmagani bois anchagina kitoblar o'g'irlandi. Qo'lyozmalar oldin faqat davlat tasarrufida bo'lib, kuchli himoya ostida edi. Mustaqil bo'lgandan keyin ko'p diniy kitoblar, xususan O'zbekiston Davlat muzeyi saqlab kelingan Usmon mushabi O'zbekiston musulmonlar idorasiga berildi. Oqibatda qadimiy Qur'onning kiyik terisiga oltin bilan yozilgan 9 varag'i diniy idora mutavallisi tarafidan o'g'irlanib, xorijga sotib yuborildi. Bunday misollar ko'p, deydi suhbatdosh. Sobiq mulozim ta'kidlicha, O'zbekiston mustaqilligidan so'ng institut inventar raqamiga ega bu qo'lyozmalardan ba'zilari ishsiz yo'qolgan. 2013 yili O'zbekistonlik muxolifat faoli Safarbekjon Gulnora Karimovaga oid Jenevadagi villaga kirgan paytida qadimiy Qur'on kitobi chiqqanini ma'lum qilib, fotosuratlarini ozodlikka jo'natgan edi. 2015 yili ishdan olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida uning uyida o'tkazilgan tintuv paytida Qur'onning qadimiy qo'lyozma nusxasi chiqqan edi. Matn shunos olim Sayfiddin Sayfullohga ko'ra, O'zbekistonda asrlar davomida Markaziy Osiyo bo'yicha eng boy qo'lyozma meros jamlangan bo'lib, uning salmoqli qismi O'zbekiston Fanlar akademiyasining Abrayxon Berun nomidagi sharqshunoslik institutida saqlanadi.
Xudo xolasa bu yog'i yaxshi bo'lar. Mana o'zimda ham ba'zi bir yaxshi qo'lyozmalar bor.
Suhbatdoshga ko'ra, yangi chiqqan qaror bu merosni tahlil qilish va yanada ko'paytirishga sharoit yaratadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qurilishga 10 yildan ko'proq vaqt va 900 million dollar sarflangan Sankt-Peterburgdagi markaziy Zenit Arena stadionida mutaxassislar amiyak moddasining ruxsat etilgandan 2.5 barobar ko'pligini aniqladi. Stadion egalari buning uchun duch kelgan joyda hojat chiqargan mehnat muhojirlarini ayblamoqda. Mikrofon oldida men Umidbek. VKontakte tarmog'idagi Mish guruhining stadion rahbariyatidagi manbaga tayanib yozishicha, quruvchi ishchilarning ventilyatsiyasi stadionning duch kelgan joyiga yozilib ketavergani bu holat olib kelgan. Sankt-Peterburg Arena stadioni matbuot xizmati va uni vaqtinchalik boshqarayotgan aniqlangan shahar sport inshootlar boshqarish boshqarmasida ozodlik so'roviga amiyakning va boshqa zaharli moddalarning kelib chiqishi borasida hozircha izoh berilmasligini bildirishdi. Dunyodagi eng qimmatga tushgan stadion maqomini olgan Zenit Arena qurilishida asosan markaziy osiyolik, xususan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ishlagan. Hozirda Sankt-Peterburg nomi berilgan stadion qurilishiga ayrim hisob-kitoblarga ko'ra 50 milliard rubl yoki salkam 900 million dollar sarflangan. Muxolifat yetakchisi va bloger Aleksey Navalniy bu puldan 30 milliardining amaldorlar tomonidan o'zlashtirib yuborilganini aytmoqda. Ammo axborot vositalari va blogerlar Zenit Arena'ga dunyodagi eng qimmatbaho hojatxonani deb nom qo'yishga ham ulgurdi. O'zini Mansur deb tanishtirgan vodiylik muhojir 3 oy Zenit Arena qurilishida ishlagan. U ichkarida ishchilar hojatini chiqarishga sharoitlar mutlaqo yo'q bo'lganini esladi.
Ularni aytgan bo'yicha endi to'g'ri aytganda bu yerda bardak bo'ldi, atak. Tikka ishlagan, nima qilgan joylar ham bo'ldi. Ko'rdim da o'zim ko'zimni. Zenit stadionining ichida toylik bo'lmadi u paytda. Sirtida bo'ldi, bir avtobusni qo'ydi. Asmoni tepada ishlaydiganlar pastga tusholmaydi, to'g'rimi? Uzoq yo'l nima qiladi, ish qilib shunaqa to'g'risini sharoitim bo'lmadi-da. To'g'risini aytsam, u yerda asmoni o'zbek tojik bolalar ishladi. 2000-3000 bor-da. Sharoiti bo'lmadi ham, lekin odamda sal nima ham kerak u tayyor toiletni endi shunaqa iflos ham qurgan odamlar bo'ldi-da u yerda,
dedi Mansurbek. Mansurbek o'zi ishlagan paytda usti yopiladigan katta sport inshootida ventilyatsiya bo'lmaganini ham ma'lum qildi. Shu yilning yanvargacha Zenit Arena sport majmuasining 3 qavatdagi biznes pavilyonlarini qurish ishlarida ishlagan o'zbekistonlik yana bir suhbatdosh Shamsiddin stadion ichkarisida zaharli chiqindi moddalar bo'lishi mumkinligini inkor etmadi.
Man bir oy ishlaganman, u yerda 2 etaj bo'lgan biznes nimalar
pavilyonlar
Ana shu nimalarda ishlaganman. Kruговой кольцо, коридор, технические помещениялар bor. Rostdan ham, ha, shu texnik panelchilar shunaqa nimalarni men ko'rgandim o'zim. O'sha nimada axlatlarni, tualet masalasida esa nima, o'sha bitta bor edi o'shanda. Yopib qo'yishgan edi tualetlarni. Birinchidan, ha, uzoq yurish kerak. O'sha uzoq yurgan joyda ham tualet nima edi? Ko'rsat tumaydigan darajada edi. U yerda o'tirish bo'lmas edi o'zi. Chunki eshigi yo'q edi, birinchidan chiroq yo'q edi, qilib qolgan, endi suvi ham yo'q edi, shunaqa nima edi. Tashqariga chiqqandan keyin deta yana 100-200 metr yurish kerak edi. Hech bormas edi misol uchun. Pomeshchenyaga kirganda hidi chiqar edi.
Dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan o'zbekistonlik quruvchi yigit. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.